Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Isroilga 735 million dollarga qurol sotishni taqiqlamoqchi. Tegishli qaror AQSh Kongressiga senator Berni Sanders tomonidan yuborilgan. Hujjatni vakillar palatasining demokrat a'zolari Aleksandriya Okasio-Kortes, Mark Porin va Rashida Tlaib ham qo'llab-quvvatlagan. Sandersning so'zlariga ko'ra, Isroilga G'azo sektorini yo'q qiladigan hamda ayollar va bolalarni o'ldiradigan Amerika bombalarini sotish haqidagi qaror Kongressda muhokama qilinmasdan turib qabul qilinishi mumkin. Emas. Sandersning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Isroil va Falastin o'rtasidagi mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga hissa qo'shishi shart va qurol yorog' yetkazib berishni to'xtatish bunga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil Hamas bilan o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.